Bigarren pertsonarik pluralena. Zuek problema serioa duzue gurekin. Ez dakit ohartzen zareten. Zuek gu izan nahi duzue, baina zuek, zuek zarete. Tematuta ere ez duzue gu izatea lortuko. Konforme, zendabidea jartzera nator. Ni banaiz, gakoa triangelu honetan, zuek gu izatera ailegatzeko, ni naiz giltza. Kasu, diagnosia zuzen egin eta ohartuko zarete ni zuekin nagoenean. Ez beste inoiz, ni zuekin nagoela. Une horretan soilik zaretela gu. Orduan bakarrik orduan, gara gu. Hau ez da poesia liburutik hartutako poemarekin ireki dugu gaurko Piper Polis. Gu ere, gu garelako, baina ezin gaitezke zuek izan. Baina zuek gurekin bai egin dezakezue gaurko bidaia. Badakezue, Bilbo Hiria irratian zaudete entzule 96.0an. Eta guk ez dakigu poesia egiten. Gu berba egiten dakigu. Eta hori da egingo duguna. Hitza izango da nagusi gaurko saioan. Eta hitza ez da gurea bakarrik izango. Gurean izango bai dira eta protagonistak. Gaurkoan Oreka Teisako kidea den Arketz Martinez de San Vicente izango da gurekin, dakizuenez, aurreko astean Donostian izan ziren, eta bihar bertan Bilbon izango dena. Oreka Teisa eta Emi Tokok japoniar eta euskal kulturak uztartu dituzte Ibrik Ritman Dance ikuskizunean. Arrian gantzokian izango da aukera bihar arratzaldeko 8:00etan ikusteko Ibrik Ritmik Dance ikuskizuna, eta horren inguruan arituko gara Arkaitz Martinez Martinez de San Vicenterekin batera. Ohikoa dugun moduan utopiaren postontzia ere zabalduko dugu. Eta bukatzeko, ba, kantu txikien indarra berba egingo dugu eta entzun egingo ditugu Josu Bergararen eskutik. Ohikoa dugun moduan musikaz abiatuko dugu gaurko kultura aventura hau. Ongi etorriak Bilbo Hiria irrateko Piper Polizera.
Eun da hogeita bat moatzen denbora
ardau baltza
abestia eta odola amabosturtez
elitatea gora
barru barrutik rueti barru barrutik rueti barru barrutik rueti erlojuak zehazten duen erritmotik ias egin nahiak izakiak bidea irekitzean ikasi egiten du danaz da kaso berrekin eta eraiki sortu gabe nola izan izaki gizaki
bueltaka
pare bat kalo estrofa gordina bestia labean amodio eta fereka korrotoa eta fruntu ezberdina kareta kopetaren asuntu nigatik barru barrutik beti abestiak sortu odolarekin egun da hogeita bat kruguontit dilausume izen handi gure lana propaganda
herrimaren estanda
hainbat herri mila leku zenbat une gau ederrak hainbat harri zenbat jende bat batean ez da raparen familia gure zorioneko historioa
Denboraren hildoa, denboraren hildoa, pila pertxo kilombo, denboraren hildoa. Orgullo fabril y amor al barrio, odio, odio a la guardia civil, gasteria bakarrik entzuten patxanga, zer egin dugu txarto, kamarada, matatu gaztea irratia. Gasteria amatatu ez baduzu nahi, amatatu gaztea irratia. Burmuinik gabeko jaia, negatia, psikopatia, antipatia, naia, atera metraia, Euskal Herriko homeopatia, trampatia, kapitalismo basatia. Euskerreleko euskaldunen arrotasunan naiz, baina maiz emzinez baitilko da, gure letra kordea betiko dira, ardau baltza, tinko, tinto, punto.
Lehenengo, lortuko dugu Manhattan, gero lortuko dugu Berlin, gorri, gurezkoan dudi, hartu arnaza, garratxa da garnatxa, eskia el minurri, mila bertxo, amaika lusati, mantxo, basati, une bakoitzeko ezberdineko grina, zure gorputz bigustuan ardo tanta bat labanduz, idazkeraren soinu berezia sortuz, etorri, entzun, orain bakea, tandonen mina.
Pauzu bat, bi pauzu, one two, one crew, azierakoa berberan hauzu, indarrez jo ezazu, gizartetik kanpo ez geratu, baina ez izan katu ez da zagu salbu, esaldi hauen bestaldea beti gaude, odola zainetan lagunen artean gurekin zaude, botereari kalte eginez, munduari barre eginez, eskaraldetik eraginez, entzun beharko gaituzue nahi eta nahi ez, ideia jaso zaindu, bidea lorekin hartu, bizitzaz gozatu, maaztiak landu eta ardoa lortu, oinak lurrean kantu, zabestiak sortu, hori zan da beti gure garaipena, bat bi bat kriuren portu zarra.
Arriaga antzokiak Hybrid Rhythm Dance ikuskizuna eskainiko du bihar, arratzaldeko sortziretan, ikuskizuna ba, Tokion estrenatu zen, aurreko astean Euskal Herrian ere ikusteko aukera izan zen, bertan izan zen Donostin eta estreinaldia, eta gaurkoan ba, ikuskizun horretan murgilduko gara. Japoniako kultura eta Euskal Herrikoa bat egiten duelako, dantza, musika, kantua, Motoko Hirayama dantzaria eta koreografoak zuzendu du ikuskizuna, Orekate Iza taldearekin elkarlanean, eta baita ere Eimitoko Ainu etniko abeslariarekin elkarlanean. Proiektu guzti hau asaltzeko asmoz, ba, Arkaitz Martinez de San Vicente dugu Bilbo Hiria Irratian. Gabon, Arkaitz!
Bai, gabon.
Bueno, ikuskizunak kultura japoniarra, euskalduna, ainu etniko, kultura uztartzen ditu. Hori izan daiteke ikuskizunaren muina. Hiru.
Bai, noski baiet. Izan beharra dago, zuzendaria, zuzendari zuke aipatutako Motoko Hirayama, bera da zuzendaria, bera da koreografa eta bera da ere dantzaria ikuskizunean. Baina berak bere ideia batetik sortzen da, berari Tokioko antzoki nazionaleak edo Unio Nazional Ziatarrek eginiko enkargu bada, ikuskizun hau, eta berak aukeratu zuen, nolabait ere, ainu etnia eta euskal kulturarekin batera bere ikuskizuna garatzea, ezta. Berak jartzen dio guzti horri mugimendua, ez bera bakarri, baizik eta berak konpainia batekin dator, eta konpainia hori nolabait ere propio ere aukeratu du, ba, ikuskizun hau burutzeko.
Irakurri dugunagaitik ainu etniak badu hizkuntza propioa, bere kultura propioa, badu antzekotasunik gurearekin, ez dakit nondik bururatzen zaio, ez? Berari Euskal Herri eta ainurrun egon daitekeen beste kultura zerbait, uztartu, elkartu.
Bai, antzekotasunik hizkuntzari dagokionez etola ez, eta dantza era jantziak beste guzti hori ez da ere. Egia da, ainuak Japoneko iparraldean bizi direla, egun, 31.000 direla, Emi Okaiden guruan bizi da, egia da, berak jartzen duena, ahotsa dela, ez da, eta guk faltan hori xe daukagu taldean, ez da, instrumental, gure talde instrumentala da, eta orduan, kombinatu izan nahi ditu, batez eren ikusten dut, atentzioa ditu direla, ainu kulturaren kantuan, oso kantu simplea da, baina oso, ez dakit nola esan, tantrikoa, espirituala, animistak dira, kantuetan animaliei beren naturako jainkoei horrela abesten diete. Eta beste alde batetik, txalaparta ikusi eta egia da, bi gauz atentzioa dituzetela batetik, txalapartaren egitura simplea edo materiala kolpatuz izatea besterik gabe, ezta? Eta bestetik jotzeko erak, berak ja jotzeko era horretan, indarra ikusten du, mugimendua ikusten du, orduan, batu nahi izan ditu, batetik ba, bueno, Japon eta Euskal Herria batzeko modu bazelako, agian sustraiedei begira, eta berak bere lana, ba, bueno, modu garaikide batean egiten du, ez da, orduan, ba, kombinazio hori bilatuz nik usten dut.
Eta kombinazio honetan, gehien lan egin duzue izan da, kantariarekin, emitokorekin zuek? Diot, kantuak sortzeko, bueno, edo denekin, edo...
Denekin batera, prozesuaren hasieran bera etorri zen Euskal Herrira, bera bisitatu gintun hemen, berak gure diska bat entzuntzun Japonen, eta bueno, gustatu, proposamena luzatu zigun, gutzat hori ikizto, no, pari esan zen ez da olako gombite bat jasotzea. Euskal Herrira etorri bi aste egon zen hemen, txalapartaia asko ez azere gertuagotik, gu geure gertuagotik ezagutzeko aukera elkarri izan gendun, eta ondoren, ba, pixka bat teknologia berria lagunduta, ba, bai izan da prozesu bat, ba, materiala bidali, inkluso ensaiore batzuk Skype bitartez, ba, bueno, bai, burutu izan ditugu, pixka bat, lana bintzat martxan jarri alizan dugu. Egia da gero ere deskarte handia egin dula proposatutako gauzena, bian, ala behartu lako ez da. Eta azkenik, ba, Google Japonera jun, eta hilabetez egon ginenan Tokion. Orduan, ba, eta bueno, hilabete esatetenean, da hilabete haien erritmoan, agian gurean bat bizarko zituzke hori egiteko, baina oso esperientzia polita, eta oso langilea dira, eta oso gainean egon dira, ez da. Eta geroan, ba, berak motoko zuzendu du, baina elkarlan izan da emi ere hilabete horretan gurekin batera egon zen, eta bueno, ba, pixka dut, horrez gain ez dugu aipatzen, baina badago Kasamatxu jaunak konposatutako hiru pieza daude, hori pregrabatuan doala, eta horre nolabait egiten du, enpastatzen du, hainu kantu eta txalaparta momentu batzutan. Ordu, bueno, ba elementu asko daude gila san ikuskizunean.
Eta nolakoa da bere kantaera, Emiren kantaera, ez dakit? Ez dugu ezagutzen egia esan, eh? Bideoren bat ikusi dugu dagoeneko, ez ginen Donostin egon, bihar Arriaga antzokira joango gara, baina bera ere presente dagoela zuzenean ikuskizunean, ez da grabazio bat, ez?
Bera etorri da, eta bere kantaera, ba, ez dakit, niri hasiera batean egia da gogoratu zidala, hainu esaten dugu, eta batzuk esatete inuit, eta ez hainu, beste ez dura loturarik inuitekin ez da, baina bai da, ba, ez dakit, Iparrameriketako indioen kantuari gogorazten dinik batzutan. Eta bestetan, ez ulertu gabe, eta jakin gabe, zer dan esaten duna, baino askotan animaliak imitatzen ditu, ez da, bere kantu erakorduan, ba, bueno, lotura zuzena ikusten da, ba, naturarekin, eta beraien kulturarekin.
Suposatzen dut zuentzako abentura hau ikaragarria berazgarria izan dela, ez? Batetik, beste herrialde bateko talde garrantzitsu baten eskutik lan egitea. Gero beste kultura bat, olako proposamen bat, oso berazgarria izan du lan honek, ez? Lago?
Dudik gabe. Bueno, lehen opari bat ez da, baina eske ala xe da, Hasiera baten ez gendun idea bat egiten ere, zen olako, bueno, ba, berak ere, hasierako, bueno, aurkeztu zunean proiektua ere etzeukalako agian guztiz itxita, ezta, baino, behin horna etorri zirela, eta ja, estenografia, tituloar, gizun, bikulturen artekoa, bisistema, irudikatzen zitun, estenografia, pasarela hundioa bezala da, bitan zateitzen duna, baina ne hori mundemora guztian eraldatzen dena, orduan, bueno, ba, berak hori planteatu zigunean, ja, gorpuzten juntan, eta ikusten dut, jo, ba, benetan, zezen olako, bueno, ba, proiektua. Gure beti izan gera zalea, beste kulturekin aritzekoa, eta bidaiatzekoak, eta baina egia da, ba, bueno, bidaiatzeko beste modu bat izan dela oraingoan, ez da, ba, Tokio erdi, hankoan tokirik garrantzitsu nian, hilabete zegotea, kompainia batekin asentatu da dagona, eta, ba, bueno, ba, oso goxoa izan da ere, lan gogorregi, baina ere, ba, bueno, ba, kasi Tokion lanean zaudela, askotan kontzertu bat ematea zaz, eta etxera bertakoa sentitzen, baina hilabete zaudenean, josatzen, kasi zure rutinatxoa egiten dezu ez da, egunero, eta hori oso polita da.
Baize, zuek egona zarete Japonian, ez? Bueno, ba, kontzertuak ematen, ez? Beste proiektu batzuk erakusten, baina oraingo honetan, ez? Ba, bertako teatroan, ez? Egon zineten martxo aldera estreinatu zen martxoan, baina aldez aurretik esan bezala hilabete egon zinetenan lanean, ez?
Hori da, bai, kontzertuak, bai, hirugarren gira izan da orain, bueno, gero aprobetxatu gendun, hilabete, bueno, lan hori egin da gero beste giratxo bat egin gendun, baina ez hibritekin, o, estreno hiru egunez izan zen atzokian, da gero orekarekin, bai, bili ginen, eta bai, badugu nola beteko publiko bat, gainera, japonear publikoa da oso publiko fidela, baina gauza bat, bueno, harrigarria benetan, gure taldean Michel duko dago, eta detailetxo bada, ez da, baina taberna batean jotzen izan ginen, eta saldu zen tipo bat errobiren aurreneko diskarekin. Osea, beak bazeukan disko wow. Hori emezia, bazekin Michel Duko zela, bazekin horrek antzegola, bazekin antzegola, eta guzaten hori dian, gizon horren hori noa topatu du, noa jarraitu du. Errobiren disko batekin da, ostia, maizaketo. Ba, bueno, ba, pixka detaile txoa, miren, asko esaten du beren, bueno, ba, hori, nola jarraitzen duten, nola dakite, nola, zein, teresa duten, enturo.
Bai, benetan, Michel, harrituta geratuko zan, duda barrikos.
Michel, zeon, akuaro, zomuz.
Euskal Herrian, agian gazte asko korestak izer, nortzuk izan ziren errobi, baina begira. Ikuskizu nuean murgilduta, ez, aipatu dugu, dantza, musika, bueno, erritmoa, eta izenburuari pizka bat erreparatuta, hibridoa, ez, ritmoa, dantza, hori da, dana, edo zerbait, historia bat kontatzen da, kontatzen dute, zerbait dago hasiera bat, bukaera bat, ez dakit.
Egon badago, hori, gero nork hori nola interpretatzen dan, ni ez nahiz, esan bat ere aditua dantza garaikidean, eta neroni ez zaitarrexa egiten, deskubritzea, ez da, esan nahi, baina denez du bere esan nahi, hori egia da, eta estrenoa Donostin oso polita izan zen gure, ba, gure zalantza genitu lako, esan egon, joa, Tokio oso ondo funtzionatu zu, baina haiek sortua da, haiek ezagutzen dute beren publikoa ere, badakiten un zer funtzionatzen du, zer kez, eta zaten egon, hemen nola jasoko du ez da, eta Donostin oso polita izan zen, jende askok interpret tazioetan aritu, bueno, beritxe izan zen gero ere, aurreneko estrenoa eta gero, bueno, tertuli bat izan gendun, motoko emitan dineuk, ba, ikusde guarekin ez da, ardotxo bat hartzen dela. Eta jende askok erreparatu zion esan nahiari kontatu na, eta harritu gintun horrek, orduan, iristen da, ez da, iristen da, nola baitere, ba, bueno, a ver, ez da pelikula bat, ez dezu hildo guztia, baina, bueno, baina oso sugerentea da, oso intimoa, eta erabetean indarra dauka, ez da, orduan, bueno, ba, abanik oso zabala da zentzu hortan.
Eta oreka teizari dagokionez, txalaparta ohikoa ikusi izan duguna, edo zerbait berria ekarri duzue oraingo honetan?
Ba ez, egin esan, bueno, gure proposan lehen aipatu dugu ezta, zenbat gauz usten diren algo batean, olako prozesu batean, eta bai, egon ziren proposamen berri batzuk, baino azkenean, bueno, betiko esatetenean, ba, bai, arritzko txalaparta egurrezkoa, bidoia, txuntxuna, eta, bueno, gero taldean, ba, Michel, Pepe, eta Inigo Egia, Mikel eta nire gain, ez da, orduan, bueno, bostek boskotea, baino bai, betiko, no esango nuke taldearen soinu horrekin, ez da.
Aipatu duzu ez, Tokion egin zenutela estreinaldia, han harrera bat izan zuen ez publikoak, baina, bueno, ja, Donostin egon zarete egun batzuk, eta jendeak gustora hartu du, ez?
Bai, hiru egun gainera, bueno, erronka handia zen, ez da, hiru egunetan Vitoria Eugenia, eta hiru egunetan publikoa zutik, eta ba, bueno, gero ere egia da, bueno, ahozakoak asko funtzionatzen du, mintzat Donosti batean, eta estrenotik nabaritu da, ez da, gero ukitzea beste bi aukera gehiago, ba, horrek mesede egin dio ikuskizunari, eta bai pozik gaude, eta horren, bueno, pixat ere espektante, ba, Bilbo da urrengo geltokia, eta gero Iruña, eta Gasteiz izango ditu Gaiarreta principal antzokietan.
Ez dakit, olako ikuskizun batek badu girarik, nola antolatuko duzue? Euskal Herrian hori aipatu zu, ez? Donosti, bihar Bilbo, eta gero azaroaren batean Iruñan eta azaroaren lauean Gasteizen dago aukera ikusteko. Ez dakit, horrelako talde hain ezberdina izanik, gero mugituko zarete, ez dakit, munduan zehar, galdetzen dut.
Bai, bai, bai. Hori irekia dago, baina egia da ere, ba bueno, gu nolabait ere gure zirkuitoa, bueno, ba esan nahi dut Euskal Herri mailakoa bintzat antzokietakoa eta hori, ba hori maiz egin izan dugu, kanpoan ere badugu gure zirkuitoa, baina gure zirkuito hori oso, bueno, ba munduko musiken inguruko zirkuito bada eta honek beste zirkuito badauka eta gu hortan oso bueno, galdua jode, esan nire zirkuito handi horietan, ez da, imaginatzen naiz, New National Theaterreko produzio propio bat izan da, ba, haiek dituztela hori mugitzeko, ba, bueno, metaze ateretara jo behar den, eta nola, ba, haiegu baino gehiot dudik gabe jakingo dute hortan. Eta gero ikusi beharko da, ba, pixka produzio mailan ze, ba, bueno, ze aukera ditugun, ikuskizuna bere hortan, izauka ere, bueno, estenografia da, tarima, bueno, esan dugun pasillo luze hori mugitu behar dena, baino bestela ere ez da inkomplikatua, eta gu ja materiala barkuz eta kamioietan mugitzen ohitua gaude, así que, bueno, hori litzateke arazo.
Eskarmentua daukazu, ez, handik eta hemen dut, ibiltzeko instrumentu, zuen instrumentu bereziarekin. Eta maika...
Bai, Japonera adibidez, ba, hiru hilabete, bueno, irauntzun bidaiak, barkuz juntzen material guztia, baina,
baino,
bueno...
Zuek baino lehenago joango zan, eh? Zuek baino
lehenago. Bai. Urte bukaeran atea zan, eta martxoako jantzean, bai.
Bueno, suposatzen du zuek ere gogotzu, ikuskizun honek ere egin dezakeen ibilbide horrekin, ez? Bueno, berria ere, zuentzako ere, irekitzen duen ibilbide hori.
Bai, duri gabe. Eta bueno, agian ere bizatietan egitea, ba, hibrid edo bi sistema ditaz ari ginen, eta bueno, bi parte eukitzea, ez da, hangoa eta guain Euskal Herrikoa, ba, guretzat beste, bueno, ez dakarri modu simboliko batean, ez da, baizik eta, joe, ba, kompainia guztiarekiko, ba, gure herria erakutsi alizatea, bueno, ba, ezakit, da, itzuli alizatea gure aldetik nola baiteko, ba, bueno, bisita horri, ongit horri egitea, ez da, gutat hori ere oso polita eta importantea da, bai.
Hombre, eta ikuslegoei ere, bueno, esaterako guri ere, ba, hango kultura pizka bat ekartzea, agian horrek ateizaren eskutik ez bazan etorriko, ba, ez ziren helduko eta agian, ez, onaino edo bertoko komunikabideetara gutxienez.
Bai, ba, bueno, bala posten ez, egia esan, bai, egia da, horren, haien gonbite hori gabe, hau ez litzeteke posible izango ez da, eta bai, ez dago aukera askorik hemen, bueno, de Japoneko, bueno, motoko irailama, aurreneko aldiz etorri da ere Euskal Herrira, eta emitoko zesanik ez ez da, bera asko zazero gutxiago atera da, di. Orduan, bueno, ba, bai, aukera egin esan, aukera polita.
Bueno, ba, gogora ekarriko dugu bihar, arratzaldeko 8:00 aurrera, ba, Arriaga antzokian, aukera, ez dago aukera askorik ikusteko ikuskizuna Euskal Herrian, beraz, ba, entzuleari gonbitea, eta gero, ba, norbaitek galdu esan ezkero, ba, azaroaren batean, datorren astean, Iruñan, eta azaroaren lauean, Gasteizen. Ba, Arkaitz, eskerrik asko.
Hori da, izu, ba, mi eskertu behi, eta, a ber, nik usten gen.
Bai, erto ba, bai.
Bueno, ba.
Agur. Pa-pa-para, pa-pa-para. Pa-pa-para, pa-pa-para. Egunek eskapeu eitzen jaku. Udan zerue, korriz jantzten danien. Da zeure soinekoa aiziegaz dantzan, oporu zaina airean, tresala begizeta. Papapara, papaparara, papapara, papaparara. Erba, gitxi, batzuk bakarri, dana esaten dabe, zer esan gabe. Beste askotan isiliko be urapilo askatu arte.
Egia esateko, ez da apropos egindako bilatutako zera bat izan, horrela etorri da. Alde batetik, nik betidanik egin ditu adaloko hitzak eta bebai ikusten nuen, ba hor, ba eguala evoluzio natural bat edo jarraipen bat eta jendea ohituta eguala, baina bebai gure izan dut, ba zeozer berria lortu, ez? Orduan alde batetik Asierrek ondo gazi hitz egin nuen, eta hor bai, ba, propos berak egiteko zeozer, eta gero beste alde batetik idatzi zidan neska bat, jatabetarra berak idatzita eukela letraren bat, eta nahi zuela, bindala, iru urte, lau urte, kantu egitea horrena, eta nahi, neko zeuela nik egitea. Orduan, arei izatzet hori egiteko, eta oza, berak eskatutako izan zen, eta da bere amua eta bere itxitzen omenez idatzitako net letra bat. Eta hori da gaizka peina filigazien duguna. Eta gero, udaneri izaten nion olako diskoaren itzaurre moduko bat egiteko, neko marroi izan zen uste berantzat, baina oso gustora hartu zegoen eta oso pozik. Eta nik uste diskoa borobildu egiten dagoela. Azken nien kontzertu azten dalako poesia bategaz, eta poesia horren melodia beste kanta baten bueno, ba, parte bai badalako, orduan emoten dio, jendeak entzuten dau diskoaren hasiera eta kontzertuaren hasiera eta bukaera, eta dana zera baten barruan dagoela emoten dago, ez? Ezkenien ez dauko sujetu zehatz bat hasi eta bukatzen dagoena, baina bintzat melodikoki eta harmonikoki bat dana ez dakit, kutsa baten barruan sartu leike edo pak berezi baten barruan sartu leike, ez? Esango nuke, beste diskoetan edo letrak eukidabela garrantzi asko, baina honetan bai komposizio lanagatik eta bai bilatu dugulako bereziki ba, beste modu baten lantzea kantuak edo melodia imon diegu protagonismoa. Horrek ez dago esan nahi, ez diogula bestia ikendu, baina igual ez dauke horren besteko pisua edo potentzia, ez? Baina izan da oreka bat mantentzen.
Utopiaren postontzia. Jon Troiope, 15ean behin. Arategia, amildegia. Bilboko sarrera nagusiko batean, gaztebeltz batek dirua eskatzen die irira sartzen diren gidariei. Atletiken kamiseta eta txapela jantzita daramanez, autodotore handi berriaren jabea den gizonezko bilbaino arro askok, kez alau el negrito pentsatuta, txamponen bat emango diote. Lehoiarrek irabazi badute zalantza barik, irribarrea eta txampona badoaz leiotik kanpora. Bai, oraindik ere bilbotarrak bilbaino askok egindakoekin harritu egiten gara.
Ez baina alako eguneroko sinpletasunaren gertaera celebreekin, epopeia izugarri diren politika eta tendentziekin baizik. Bilbaok, baster guztietako txokorik ederrena beharrean, salgarriena izan nahi du aspalditik. Dena salgai. Badakigu, artea ere, antzina bihurtu zuela negozio. Hortozik dabiltzan margolarien kuadroak erakusten ez dituen Titaniozko museoak duela gutxi, Francis Baconen eta beraren eragina izan zuen beste artisten erakusketa ireki du. Irlandar margolariak esaten zuen, bere lanetan ez dagoela lore ederrik ez da ezena bukolikorik ere. Horren ordez, ikaratzeko moduko zatikatutako aragi erigarri odolestua agertzea nahiago zuela. Arabada, Bilbok kontrakoa egiten du, lorategia erakutsi okelkiratza eskutatzeko. Bankari negoziante eta turista hartalde masiboei irekin zen zaie hiribilduaren ate ospetsuak. Arresiaren beste aldean geratzen dira hiritartasuna eta bizikidetza. Herritarrentzat berdintasunezko modernitate bat eta errefusiatu edo beharra duten etorkinei duintasunez eta eskuzabaltasunez hiribilduaren ate zabaltzeko giltza. Aragi usteldu artean lurperotuta dagoen giltza inoren eskutan egongo balitz, beste korrokoi batek egingo luke errekan igeri. Marroi eta beltz tonalidade guztiak eskutatzen dituen alegiazko Ibai Zabal, korrokoien errevoltaren zain bizi da oraindik. Aurresku eta Virginia adoratien Bilbo izaten jarraitzen duelako honek. Gure umetako abenturen lekuko, ziren zazpikaleak ergelkeriak saltzen dituzten multinazionalek konkistatu dutelako. Eta guk gizajok uste genuen titanio eta portzelanazko lorontziak erraz hausten zirela. Oinez ibiltzen ez dakien iria da Bilbo, lasterka bataio etengabe abiadura handiko trenak bezala. Bizikletaz ere nekez, zerrenda ofizial eta argazki adoretuetan agertzen ezpada, refosta. Alakorik pasatzen denean herritarrak begiak zabalik ikusten ditu. Muskildiko behiak ralikotxeak pasatzen ikusten dituen bezala. Hain ohikoak diren bilbotar manifestariek lez, kaleko txirulariak baimena eskatu behar du karrikan musika jotzeko. Iruriko ardia kontu honekin sinetzi ezinek dago. Urdeari kontatu dio. Baina guk jateko etengabe loditzen gozo bizi den Ualteko txerria eta Bilboko inguruotan are gizenago diren bi hanketako korbatadunak batera ezinak dira. Azken hauek gu jaten gaituzte etenikabe. Diru sortutako amesgaiztoek hiriko kalerik zaharrenak konkistatu bezala, euskaldunok Bilbo Handia birkonkistatzearen beharraz asko entzuten da aspaldian. Ez dezala egin lorategi itxura duen zazpigarren aizpa txikia astu. Honek ere badu, bukoliko dirudien aragi gordin baten beteka da eta.
Zorlekia itzirik gazten intzalari, Parisen sartu nintzan korazez beterik, plazerez goxe eta burian harturik, behar niala alageraz bizi, bostetan geroztik nik gare giten dit, siberua zuri.
Agur siberua,
eretan gire alojatzen eta segur goratik haide freska hartzen gain behera soginik betzaitu duritzen horit gainen nizalagitzen bain ez dira heben basterak berdatzen txoria kantatzen.
Azkena dugu eta Euskal Herrian ohikoa den moduan eta urtero gertatzen den moduan baskutartean nobedade asko ditugu, bai literatura dagokionez eta baita ere musikari dagokionez. Esaterako, Bidertzean taldeak lan berria plazaratuko du laster eta arekin atzedenaldi bat hartuko duela iragarri du. Sutas kantatzeko izango du izenburua eta bi osagarri edo izango ditu, ez? Batetik Jon Eskizabel kazetariak idatzitako liburua eta bestetik ba Bitxikeriz osatutako CD bat, lan berria tirada mugatua izango da, beraz, saleak adibe, ibili beharko gara, eskuratu nahi izan ezkero. Gainera, ba, esan bezala, hau plazaratu, kontzertu gutxi batzuk hemen, eman, eta atzeden aldi hartuko dute. Esaterako, lau kontzertu emango dituzte orotara, abenduaren 15ean, ba, Bilboko Kafe Antzokian izango dira zuzenean. Dagoeneko badauk.infon, ba, badu lehenengo kantutxu bat, eta hori entzungo dugu jarraian Piper Polizen.
Joan zinetenetik udan eren eguda. Joan zinetenetik Joan zinetenetik beti gara gutxi egi eta beti zarete
Zeanek, esan bezala, Sutas kantatzeko Joan Zinetenetik baberea izango duen azkenengo lan hori, ba, aurrerapen kantua, esan bezala, ba, honen ostean, disko liburu honen ostean, ba, matxo hortzi urteko ibilbideari, ba, eten aldia egingo diote kontzertu sorta batzuk eskaini, eta, bueno, gero ikusi behar noiz bueltatuko diren. Eta disko berria, esan dugu, disko berria asko ditugula eskutartean, bueltan da, ere, Txuma Murugarren kantaria. Dagoeneko laster argitaratuko du kantu berriak, bere 7. lana izango da, eta dagoeneko baita ere entzun gai dugu disko berri horretako kantu bat.
Dirua falta denian, batzuk aberazten dira, besten pobreziaz. Izan da horrela jende asko dago munduan eskrupulurik bat ere gabe esan zen ira edariari zurrupaka eta razoi zeneukan jakina denek dakite hori da zaila material horrekin kantu bateikia agian ona baina nauzia beste batzan arboren ostoak errepidera erortzen ziren bitartian hauzia beste batzan azken argila te batza txakur deslaiak desagertu dira kaletatik eta garbitu dituzten partarratxeko nakina bihotzak bero tarima mozkorturik kalean barrena galduta ibili ginen ekuak ez nintzen konturatu dirua falta denian zoriona ez dala perfektua zorionik egotekotan asmo onak dikut esku artian ta itxaropen eskukada bat ura igaro da kaleko zirrikituetatik barrena eta idortu zaigu lurra promesa guziak zimeldu eta gian joateko ordua da honezkero orain arte konturatu espanain zeren
iria irratian, ba, fanzine bat eta, bueno, hainbat kontu eukiko ditugu mintzagai datozen minutuetan musika moderno zaharra, fanzine liburu bat, Aritz Branton eta gurean dugu, arratsaldeon Aritz
arratsaldeon.
Bueno, fanzinean guri horrela ilusitzaigun saretik fanzine bat, musika moderno zaharra, nolatan hasten da historia?
Oida, bueno, hasi nintzen idazten Debalde eta entzun aldizkarietan duela urte batzuk abesti batzuen gaineko ausnarketak eta abesti hoien letren itzulpenak eta gero artikulu batzuk, musikaren gaineko artikulu batzuk eta elkarrizketa batzuk esaterako John Lydon jaunarekin, Tindersticksekin eta Wire taldearekin eta aurten aldizkari hauek Debalde eta entzun itxi egin dira, beraz erabeki dut, edo erabeki nun duela hilabete batzuk, idatzitakoa biltzea eta idazlan hauekin fanzine bat egitea.
Mm-hmm. Ez da gaur egun 21. mendea fanzinen aroa?
Ez, baina esan dakoa, ez da musika moderno zarra eta ordu naho izan liteke idazlan bilduma moderno zar bat.
Bai, ez, gainera guri iritzi zitzaigun, bueno, ba, imeiez, ba, gaur egun mila gauza heltzen diren moduan, eta gonbitean, bai. Nahi duzu irakurri, jeitzi eta doakoa da, ez?
Bai, edo zein pertsonentzat, bai. Hor dago gure web orrian, nik itzulpen enpresa batean lan egiten dut, amaikaitzulpen.eu zen, eta nahi duenak hor ditu liburu hau, eta beste liburu batzuk. Eta elbidea, hau da, amaikaitzulpen.eu / eliburuak.
Eliburuak, eta izena esaten duen moduan, ba, fanzineaz baino gehiago badago.
Badaude, bai, itzulpen batzuk, literaturazko itzulpen batzuk.
Musika moderno eta zaharra, barneratu gaitezen bertan. Nolako esan duzu ez, artikulu batzuk zaharragoak direla, baina zure musika zaletasunetik datozen artikuluak izango dira, ez?
Bai, hori da, eta horregatik erabaki nuen azkenian fanzin terminoa erabiltzea, ez da? Dena azten da netzat edo hasi zen musika munduan punkarekin, Ingalaterrako punkarekin, eta geroztik ba nolabait esateko nire gustuak zabaldu egin dira, baina hor dago mamia niretzat punkean, ez da, edo postpunkean. Eta fanzin honetan, talde gehienak punkak dira, beste batzuk ez, edo beste batzuk nolabait esateko punkaren arbasuak, kasu lurrit, edo kasu nola baita esateko, naiz eta hau bitxia esan Syd Barrett. Eta, espero dut nahiko interesgarria izatea fanzinea. Egia esan, osagai oso ideologiko bat badago. Hori, egia esan, astutan eukan, baina artikulo gehienetan ideologia bat ateratzen da. Behar da ez dezuet gehioa izango momentu hontan, eta horrela errakurle bakoitzak bere interpretazioa izatea izango du, ez da?
Bai, entzuleak horrela, jaso dezala edo, ez, hor dago.
Informazio txune bat, ez da?
Fanzine honetan aipatzen diren musikari eta talde guztiak bere garaian oso modernoak izan ziren, oso ezagunak dira, eta baita ere gaur egun oraindik ere, badute beste musikari askotaren gan eragina, ez? Gazte askoren gan eragina, eta esain gazteak, noski.
Ba, ez zalantzarik ez. Ba, lehen John Lydon aipatu dugu, ez da Sex Pistolsen abeslaria, eta ustet oraindik ere Sex Pistols taldeak eragina duela gurean, ez da? Velvet Underground edo... hauek izan litezke ospetsuenak, ez da, gaur egun. Edo The Damned, uste The Damned taldeak abenduan Bilbon, hemen bertan Bilbon joko duela. Pentsa, behar da, etxe hontan, ez dakit, non interpretatzaile batekin behar da. Ez dut uste taldekideak euskaldunak direnik. Momentuz, pentsa.
Momentuz, ez?
Alare, Kapitan Sensible jaunak txapela eramaten jantzten du askotan, txapel gorria gainera.
Bai, igual lanzan daiteke beste lekuren batean, eh?
Pentsa.
Pentsa?
Bilboa hundia da.
Aukera badagoela, ez? Hemen aipatzen diren talde batzuk oraindik bizirik daudelako, beste batzuk ez? Batzuk bai, ez?
Bai, esaterako Tindersticks taldea lau aldez ikusi dut, Donostian. Eta ikaragarri musika polita egiten du taldeak. Eta beste batzuk, Wire, ere, bizirik dago, taldea. Gang of Four, bai, modo batean. Public Image, bai, bizirik dago, talde bezala. Eta, nahiko ez da, musikarien erdia edo. Erdiak jarretzen du bidean, musika bidean, bai.
Aipatzen duzu hemen, ez? Gaiak eta solaskideak nire gustuen arabera aukeratu ditut. Hau da, pizka bat... kapritxosko lan bat edo esango gendun.
Hori da, nereko ja esan naiz euneko honetan, lan honetan, bai. Lan behar da ez da hitza, ez? Apeta honetan, bai.
Noiz hasi zen zure musika zaletasuna? Hemen ikusten denagaitik, aspaldikoa da, eta...
Amabi urtekin, ni zar xamarra naiz 50 urte ditut. Eta amabi urtekin hasi nintzen, entzun nun lehenengo aldiz Sex Pistols taldea, God Save the Queen. Eta batean banekien zertxobait berezia zegoela musika munduan niretzat. Eta horrekin...
Amabi urtekin ja liluratuta.
Bai, batean ez ustekoa izan zen, bai. ez usteko polit bat, eder bat, bai.
Eta noiz hasi zinen idazten musika taldez, kontzertu ez?
Ba, hori ere nahiko goizegi esan, edo nahiko gazte, ama bost urtekin. Hasi nintzen gauzak idazten, baina gero, gutxi, eta gero Ingalaterratik atera nintzenean, ba, hor bertan bera butzi nun. Eta hasi nintzen berriro musikaren gainean idazten, duela 8 bat urte, esan bezala balde eta entzun aldizkarietan.
Eta orain hori denak, fanzine honetan bildu dituzu, ez dakit denak edo bai. Batzuk?
Denak
bildu ditut.
Denak edo ja, denak direla, bai. Eta maketazio polit bat egin didate, eta, bueno, erakurtzeko modua dela, uste dut, espero dut.
Aipatzen zen didan lehen, hau proiektutxua, bueno, hemen badagoela, ez? Ba, bueno, bai. Gu gonbitea jaso eta gonbitea egin genizun irratira etortzeko.
Eskerrik asko.
Musika modernoa zaharra dela eta. Baina, baduzula, bueno, ba, honekin jarraitzeko asmoa, ez?
Bai, hori da. Hemen dek gutxira gainera proiektua zabalduko dugu, nabarmen. Eta gure asmoa da beste pertsonen idazlanak plazaratzea eta gainera edo zei gaien gainekoa izan daiteke liburua edo liburuak eta hori da bi baldintza jartzen ditugu bata euskaraz izatea eta bigarrena ba, kalitatezko produktu bat izatea. Eta hori zer da, ba, bueno, hori ikusiko dugu, bitean ez da.
Bueno, garrantzitsua ere hizkuntzarena, ez? Euskaraz izatearena.
Bai, noski, bai. Ba, gure enpresa 11 itzulpen da, eta ez da kasualitatez izena euskarazkoa izatea.
Itzulpen gintzan aritzen zara elako zeube bai?
Bai, ni ere itzultzari naiz, bai.
Amaika, itzulpen horretan ere ikus daitezke. Eta zure afizio honekin musikaren inguruan idazteko jarraitzerik, edo esan duzu, hau izango da bat eta bakarra fanzinea.
Behar bada bai, behar badak beste gauza batzuk, edo batzue ekin nahi diot bai, nahi diot. Ez dakit, ikusiko dugu.
Ikusiko duzu, ez? Eta aurkibidean esaten duzu moduan, oraindik, bueno, esaten zuen moduan lurridek, ez? Oraindik ere punkaren eraldatze eta berritzea ahalmenean sinisten duzula, ez?
Bueno, aipua hori, bai, nik bai, baina aipua noski lurridena da, ez da?
Bai, hori... nik esan duzu, esan duzula, baina gero zuzendu dut, bai.
Bai, eta hori esan zuen oso gaixorik zegoenean gure osaba luk, bai, gaixua.
Eta zuk bat egiten duzu ere, esaldi horrekin horregaitik aipatzen duzu bertan?
Bai, nik punka ulertzen dut modu batean, modu ingelesean izan dezakegu. Eta hau da, gauza berriak egitea eskatasun osoz, eta ez da uniforme bat ezatea kontrakoa baizik. Eskatasuna eta imaginazioa.
Punka berez, bizitzeko forma bat da? Zuretzako, izan daiteke?
Izan daiteke, bai, eta gauzak guk, geuk egitea, hori ere ezagarri garrantzitsu bat da punkean. Beraz, gauzak guk, geuk egitea, askatasuna eta imaginazioa.
Bueno, ba, Aritz, mila esker gaur gurean egon izanagaitik.
Mila esker zuei.
Gogoratuko dugu ez, musika moderno zaharra fanzinen liburu bat, ba, eskuragarri dagoela, zarean, doainokoa dela, norbaitek gonbitea jaso, irakurri, gozatu, ez?
Hori da, eta lagunekin parte katzeko.
Bai, horrela iritzi zaigu guri ere, ez? Lagun batek bidalita gonbitea.
Zen ondo.
Bai. Eta, bueno, ba, guk ere, entzulei, gonbitea egiten jarraituko diogu.
Mila eskerrane.
Bai, eskerrik asko, agur.
Agur.